Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Energija je temelj saradnje Srbije i Rusije, tvrdi ministar za energetiku Petar Škundrić. Prioritet Srbije je obezbeđivanje hrane za ugrožene, najavio Rasim Ljajić. Severina Vučković inoć u prepunoj Beogradskoj areni održala spektakularni koncert. Barack Obama i Abdullah Gul razgovarali o stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini. U Beogradu trenutno 5 stepeni, tokom dana hladno i kišovito, maksimalna temperatura do 10 stepeni. A u današnjoj emisiji gošća pres kluba je Katarina Preradović, novinarka nedeljnika NIN. Dok ministar ekonomije Mlađan Dinkić prognozira da će krajem ove godine doći do laganog oporavka, naša gošća smatra da još nije kucnuo čas da se počne sa oporavkom od svetske, ali i sopstvene ekonomske krize.
Mislim da smo ove godine pregrmeli možda najgore, ali ne verujem da će naredne godine biti bitno bolje, dakle i dalje će biti teško, pogotovo zaposlenima u državnoj administraciji koji će postepeno početi da ostaju bez posla i koji će oni sredovečni jako teško uspevati da nađu novi posao, dakle biće teško i dalje.
Kako se noć bilo u Beogradskoj areni na koncertu Severine Vučković?
Neponovljivo.
Odlično, stvarno. I prvi put sam na koncertu sa Severinom i odlično.
Dobro večer, lipe Beograđanke.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Ruske kompanije su zainteresovane za gradnju gasnih termoelektrana toplana u Srbiji, a zanimaju ih i termo i hidropotencijali, rekao ministar Petar Škundrić. Energetika je temelj saradnje Srbije i Rusije i gasno-naftni aranžman je samo početak daleko šireg i dubljeg partnerstva, rekao ministar rudarstva i energetike Petar Škundrić za večernje novosti, povodom predstojeće posete predsednika Ruske federacije Dmitrija Medvedeva Beogradu. On je naveo da očekuje visoku delegaciju iz ruskog Gazproma, najavljen je Aleksandar Djukov, predsednik upravnog odbora Gazprom Njefta, a govori se i o dolasku prvog čoveka firme Aleksija Milera. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić izjavio je da je prioritet Srbije u ovom trenutku obezbeđivanje hrane za najugroženije građane, ali da bez jake i zdrave ekonomije ni mere za suzbijanje siromaštva koje vlada preduzima ne mogu dati neophodne rezultate. Ministar Ljajić je povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva rekao da se u narodnim kuhinjama u zemlji hrani 25.000 ljudi. Britanski časopis Auto Express objavio je fotografije novog modela Topoline, navodeći da se Fiat priprema za proizvodnju tog modela u fabrici u Kragujevcu. Taj automobil će biti još manji od aktualnog Fiata 500, a osim tri cilindra planira se i dvocilindrični motor od 900 kubika, naveo časopis. Portparol Fiat automobila Srbije Giuseppe Zakaria nije mogao da potvrdi navode britanskog časopisa, ali je rekao da će sve biti jasnije za 2-3 nedelje kada Fiat sa vladom Srbije potpiše finalni ugovor. Parlamenti u Prištini i Skoplju ratifikovali su subotu sporazum o demarkaciji granice Kosova sa Makedonijom. Makedonsko sobranje je nešto pre ponoći usvojilo sporazum sa 72 glasa za 11 protiv na sednici koja je skoro celo popodne bila prekinuta jer su poslanici tražili razjašnjenja. Opozicija naime tvrdi da vlast ustupa više od 650 metara makedonske teritorije. Međutim, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da je svako potpisivanje sporazuma kojim se tiče granice između Skoplje i Prištine besmisleno, jer će Makedonija pre ili kasnije o tome morati da razgovara sa Srbijom.
Ja mislim da to apsolutno je bespredmetno, obzirom da će Makedonija pre ili kasnije morati da o tom pitanju razgovara sa Republikom Srbijom. Ja mislim da je demarkacija i uopšte potpisivanje nekakvog zvaničnog sporazuma po pitanju granice može samo da šteti odnosima Makedonije i Srbije. Prema tome, Mislim da je to veliki pritisak stranaca da se što pre taj problem reši kao jedno od otvorenih pitanja, ali ne shvateći da na taj način zapravo podrivamo i onako krhke odnose između Makedonije i Srbije.
Danas se navršava 18 godina od ratnog zločina u selu Lovas u Hrvatskoj, kada su ubijena 22 hrvatska civila. Za zločin u Lovasu pred Većem za ratne zločine Specijalnog suda u Beogradu optužene 14 osoba, od kojih su četvorica bili pripadnici lokalnih vlasti u Lovasu, četvorica tadašnje Jugoslovenske narodne armije, a šestorica pripadnici paravojne formacije Dušan Silni. Optuženi se terete da su tokom napada na Lovas 10. oktobra 1991. godine ubili 22 civila u kućama i dvorištima, a do 18. oktobra ubijeni su 23 osobe u improvizovanim zatvorima. Prema navodima optužnice, kako podsjeća direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, oni su 18. oktobra načinili živi štit od civila i naterali ih da koračaju kroz minsko polje. Tada su poginule 22 osobe, a u istom periodu u sporadičnim incidentima stradala su još 3 civila.
Pod pratnjom pripadnika Belih Orlova, pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije, dobrovoljaca koji su važili za četnike, oni su iz zemljoradničke zadruge u Lovacu upućeni u koloni, navodno da je oberu vinograd u neposrednoj okolini sela. Odvedeni su u jedno polje koje je bilo zasađeno detelinom i na tom polju je bilo postavljeno minsko polje, i kada su civili, znači, naterani da uđu u to minsko polje, da krenu da razminiraju postavljene mine, i kada je došlo do eksplozije, kada su dobrovoljci počeli da pucaju njih, tada se zaustavio jedan džip iz koga je izašao jedan oficir i on je tada rekao: "Sanite, šta radite sa tim civilima u polju gde smo mi, misleći na Jugoslovensku narodnu armiju, postavili minsko polje?"
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Američki predsjednik Barack Obama razgovarao je telefonom sa turskim kolegom Abdullahom Gulom o stabilizaciji prilika u Bosni i Hercegovini, normalizaciji odnosa između Turske i Jermenije i situaciji u Afganistanu. Kako je saopšteno iz Bele kuće, dvojica predsjednika razmenila su mišljenja o istorijskom napretku u normalizaciji odnosa između Turske i Jermenije. Obama je također zahvalio turskom predsjedniku na doprinosu u rešavanju bezbednosnih izazova u Afganistanu. A većina Čeha smatra da njihov predsjednik Václav Klaus nanosi štetu interesima zemlje i otežava joj položaj u Evropskoj uniji, time što odbija da potpiše Lisabonski sporazum, iako su ga proletos usvojila oba doma češkog parlamenta. To je pokazalo objavljena anketa agencije SANEP. Anketa je urađena na 4 puta većem uzorku nego do sadašnje dve, u kojima su u posljednjih nekoliko dana Česi također odgovarali na pitanje da li podržavaju Klausovo odbijanje. U anketi SANEP-a 58% ispitanika odgovorilo je da predsjednik otežava položaj Češke u Evropskoj uniji, te da bi zato bez odlaganja i uslovljavanja trebalo da potpiše sporazum. I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Katarina Preradović, novinarka NIN-a. Evo imamo izjavu da Mlađana Dinkića, jednog od naših ministara, da bi do kraja godine Srbija mogla da doživi neki mali oporavak, a da bi bolji život počeo tek 2011. godine. Evropska banka za obnovu i razvoj takođe ima prognoze i kaže da rast u Srbiji u 2010. godini može da bude 1%, a u regionu 2,5%. A šta su vaši podaci?
Koliko ja znam, naša vlada očekuje da u narednoj godini rast bude 1,5%, a u ovoj godini pad, boga mi, i do 5%. Tako da mislim da je očekivanje da ćemo mnogo bolje živjeti u sljedećoj godini poprilično nerealno i neutemeljeno. Ja razumem potrebu političara da šire optimizam, i na početku krize smo upravo od gospodina Mlađana Dinkića imali priliku da čujemo kako je kriza naša šansa, ali bojim se da za nekoliko stotina hiljada ljudi koji u ove i naredne godine mogu ostati bez posla, to baš ne izgleda tako. Mislim da smo ove godine pregrmili možda najgore, ali ne verujem da će naredne godine biti bitno bolje, dakle i dalje će biti teško, pogotovo zaposlenima u državnoj administraciji koji će postepeno početi da ostaju bez posla i koji će oni sredovečni jako teško uspevati da nađu novi posao. Dakle, bit će teško i dalje.
A dobro, ova razlika region 2,5%, što kaže Evropska banka, a mi 1%, da li to znači da smo mi baš onako na repu?
Bojim se da je i to tačno. Dakle, sve i da se pouzdamo u procjene naših zvaničnika da će rast sljedeće godine biti 1,5% bruto domaćeg proizvoda, to ipak znači da i dalje zaostajemo. Imamo dramatičan pad industrijske proizvodnje koji je samo u avgustu recimo iznosio 10%, to je u julu 15%. To su veliki padovi koje je jako teško povratiti i kompletna naša privreda je u velikim problemima, tako da mislim da ćemo imati veliki problem i sa tim i sa slabijim prilivom stranih investicija koje su zastale kod nas delom i problem, zbog problema sa građevinskim zemljištem i nemogućnošću da se zemljište kupi i uđe na ovo tržište regularno. Samo slučaj IKEA recimo o tome svedoči koliko su to dugi i teški pregovori i bitke sa vladom koje traju godinu i po dana da se uđe. Tako da u celom tom kontekstu naravno da će se investitor pre opredeliti da ode u Rumuniju ili u Bugarsku nego da dođe u Srbiju, zbog čega će naravno i naš rast biti bitno sporiji.
A u čemu je stvar, recimo ja koliko se sećam, IKEA je bila zainteresovana za neko zemljište pored autoputa prema aerodromu.
Tako je. To je zemljište koje sada koristi Institut za stočarstvo, ono nekih površina recimo 70 hektara, ali ono nije u celini potrebno IKEA. IKEA želi polovinu, oko 35 hektara je potrebno za taj shopping mall. Država Srbija traži od IKEA da se uzvrat za to zemljište koje bi moglo da dobije bez tendera, dobije u zakup, a ne da ga kupi, da za uzvrat IKEA se obaveže da će podići fabriku u Srbiji do 2015. godine. S obzirom da IKEA inače retko gde otvara fabrike i da je naravno i ova švedska kompanija u problemima kao i većina drugih i da oni zapravo posluju tako što nude posao za domaću drvnu industriju i prerađivačku industriju, oni nisu zainteresovani za otvaranje fabrike, odnosno ne mogu to da garantuju. Vlada onda ceo taj proces usporava, uslovljava i ono što smo mi pisali kao NIN, dakle jeste da se IKEA okreće privatnim posrednicima zemljišta i privatnim kompanijama u pokušaju da sa njima napravi dogovor i da dođe do potrebnog zemljišta, jer je očito stalo da se pojavi na tržištu Srbije, a to je i za Srbiju jako dobro.
Imate li nekih informacija o budžetu za 2010. Ja pretpostavljam da se vlada već priprema za taj budžet i imate li informacije o rebalansu ovog godišnjeg budžeta?
Pa vlada bi trebalo, dakle, sada pred MMF koji stiže za nekoliko dana krajem oktobra da izađe i sa predlogom budžeta za 2010. godinu, međutim mi svakodnevno slušamo potpuno disonantne tonove iz vlade, evo danas recimo iz vlasti, danas guverner Jelašić izlazi sa pričom o tome da uštede koje su do sad dogovorene nisu dovoljne i da se od vlade očekuje više, dakle očito da vlada još nema spreman plan za MMF, što je za nas zaista loše, jer naša vlada je zapravo sada na popravnom ispitu, ona je u avgustu pala na tom ispitu sa MMF-om i ono što se nama predstavilo kao nekakav uspeh, jer smo mi izborili veći deficit budžetski, zapravo nije uspeh, nego jedan neuspeh i jedan popravni ispit koji MMF omogućio našoj vlasti da se uozbilji i da napravi precizan plan budžeta i za sljedeću, ali i plan rasta u naredne 3-4 godine, jer MMF uporno insistira na tome da se napravi kontinuitet i plan za nekoliko godina unapred. Naša vlast očito nije u stanju ni to da uradi, jer mi uporno slušamo te razlike, pa iz Ministarstva financija izlaze sa pričom da je nemoguće zakrpiti budžet u narednoj godini bez povećanja PDV-a ili poreza na zarade, a Ministarstvo ekonomija govori kako je to neprihvatljivo za privredu, premijer govori nešto treće, dakle mi nemamo jednu jedinstvenu politiku vlade i ja se bojim da naša vlada kao loš đak na popravnom ispitu se nekako nekim čudom nada da profesor tog dana baš njih neće prozvati.
Gošća Pres kluba je Katarina Preradović, novinarka nedeljnika NIN.
Mi imamo 9,5 milijardi eura, to je oko 13 milijardi dolara deviznih rezervi, je li tako?
Tako.
Rusi nam obećavaju milijardu dolara kredit, ne zna se za koje svrhe, ne zna se ni kako ćemo ga vraćati, ni kad ćemo ga vraćati. Dakle, što se tiče novca, nekog čvrstog novca, situacija nije loša, ali mi u stvari nemamo, koliko se meni čini, koliko ja vidim, mi nemamo nikakav plan da prihodujemo nešto.
Tako je, Milice. Da se osvrnem samo na taj kredit sa Rusima koji ste sada upravo pomenuli, mi smo juče prekjuče imali priliku da slušamo premijera Mirka Cvetkovića koji govori kako mi dobijemo tu milijardu evra, koliko sam ja shvatila, od Rusa krediti, kako se tome jako radujemo, jedno to čekamo, ali je on sam priznao da mi ne znamo pod kojim uslovima to dobijamo. To je za mene gotovo neverovatno. Kako možemo pristati načelno na nekakav kredit, da nismo pitali pod kojim uslovima, sa kojom kamatom, imali grace perioda i na kraju krajeva zbog čega bi jedna država, makako bratski nastrojena prema Srbiji, zbog čega bi nam davala povoljan kredit od 1 milijardu evra. To je poprilično neuobičajeno i ja se bojim da nas takvi krediti mogu skupo koštati, možda ne kroz kamatu koju ćemo njima plaćati, nego kroz neke druge poslove koje će ruska strana tražiti u Srbiji za uzvrat.
Kao privatizacija, recimo, ili tako nešto.
To pominje se, recimo, jedna od mogućnosti koju je premijer odbacio, a to je produžetak monopola NIS-a, što je Gazpromjev tu jako važno na tržištu Srbije. Moguće je neka vrsta saradnje sa EPS-om i ulazak u EPS bez tendera. Dakle, tu se sad otvara niz mogućnosti, jer ako nam uporno govore da su Rusi jako zainteresovani za srpsku energetiku, šta bi posle NIS-a bila sledeća tema? Jasno je da je to EPS, pa nama Dušan Vratić, državni sekretar u Ministarstvu energetike, najavljuje da će Rusi graditi najverovatnije 4 elektrane na gas u Srbiji i najavljuje mogućnost da to bude bez tendera, što znači da je to opet posredno ulazak u EPS i moguća priprema za neku buduću privatizaciju EPS-a. Ja nisam zagovornik takvog pristupa, ja se bojim toga da dobijemo nešto pod povoljnim uslovima, da ne znamo kako ćemo i kada platiti to. Tako da mislim da to nije dobro. A sada da se vratim, dakle, na ovo vaše pitanje, tačno je da imamo 9,5 milijardi deviznih rezervi, dakle, nama sam sporazum sa MMF-om i to i guverner govori sada nije neophodan zbog tog priliva novca. On je više, kako bih rekla, bitan za rejting zemlje, bitan je za kredite koje dobijamo od Svetske banke i od drugih međunarodnih i od Evropske unije na kraju krajeva kao podršku budžetu. Oni su svi uslovljeni sporazumom sa MMF-om. Tako da se meni čini da to olako shvatanje MMF-a koje dolazi, čija misija dolazi sa vrlo preciznim uslovima i vrlo preciznom računicom šta mi treba da uradimo, da je to jako loše za nas i bojim se da naša vlada, kao što sam već rekla, dosta ležerno sve ovo shvata i samo nekoliko dana uoči dolaska misije MMF-a nema utemeljen plan i prikaz budžeta za narednu godinu, odnosno nema prikazan plan kako će pokriti tu rupu koja će preko dozvoljene biti nekih 60 milijardi dinara, to je znači oko 600 miliona evra. I to ako pretpostavimo da će nam MMF dozvoliti budžetski deficit od 4% u narednoj godini, što je također jedna vrsta fleksibilne politike koju mi već nekako unapred kalkulišemo da će biti. Ali dakle i da pretpostavimo da će MMF pristati na 4% GDP-a budžetskog deficita, mi moramo dodatno da uštedimo 55 do 60 milijardi dinara i naša vlada očito nema plan kako. Jer evo sad da ne zamaramo slušalce previše ciframa, ali samo malo da se osvrnemo, sve i da pretpostavimo da je plan ministarke financija Dijane Dragutinović da će otpuštanjem oko 14.000 ljudi iz lokalne samouprave, najviše i delom iz ove državne, usko državne administracije, uštediti 20 do 25 milijardi dinara u sljedećoj godini.
To sa otpremninama ili bez?
Sa sve otpremninama i to će biti jako teško da se, ali dakle taj optimistični scenarij ušte da prihvatimo kao mogući realan, ostaje dakle jedan gap od 30-35 milijardi dinara koji vlada nema plan kako da uštedi. Neka na nekim tekućim rashodima još 10 milijardi uštedi, ona opet ima rupu od minimum 25 milijardi za koji nema preciznu računicu. Dakle, oni mogu da izađu sa dobrom voljom pred MMF, ali predstavnici MMF-a su činovnici, birokrate, oni prosto vrlo precizno svaki zarez računaju i oni će reći gospodo šta ćete sa preostalih 25 milijardi.
A dobro, ali mislite da će oni ipak morati da povećaju PDV ili da smanje plate i penzije?
Mislim da plate i penzije niko smanjivati neće jer je to politički i na svaki drugi način u Srbiji krajnje nepopularno, tako da je ta opcija, mislim, gotovo potpuno isključena. Ali zato verujem da će se naša vlada susresti sa vrlo čvrstim stavom MMF-a da zbog te budžetske rupe koja će biti veća od moguće, moraju da povećaju PDV. I nekako očekujem da će MMF tražiti da to bude 2% povećanja, a da će naša vlada na kraju posle dugih i teških pregovora, koji će sigurno biti mnogo teži nego oni u avgustu kada smo mi pali odmah na tom ispitu, da će naša vlada vrlo verovatno biti prinuđena da pristane na povećanje PDV-a od 1%, dakle sa sadašnjih 18 na 19%.
Koliko bi to ugrozilo onu privredu koja još radi, mada znamo da jako malo privrede radi kvalitetno?
Ugrozilo bi sigurno i u tom smislu ja razumem stav vlade da je to loše i da ne treba, kao i apel privrede da se PDV smanji. To je jedan dodatni pritisak na vladu da ne dopusti povećanje. Ali mislim da mnogo izbora u ovim trenucima, nažalost, nemamo. Tako da mislim da bi bila privreda ugrožena, ali taj 1% povećanja PDV-a ne bi mogao presudno da potopi srpsku privredu. Stručnjaci računaju da bi to povećanje moglo da pogura inflaciju za 0,6% u narednoj godini, povećanje od 1%. Tako da mislim da posljedice ne bi bile tako dramatične koliko bi dramatično bilo nesklapanje sporazuma s MMF-om, koje bi nas mnogo više koštalo jer bi ugrozilo kompletan rating zemlje i zaustavilo ono malo stranih investicija koje su spremne da u zemlju Srbiju uđu. To bi za sve investitore bio signal da Srbija nije stabilna, pouzdana, normalna zemlja u koju vredi ulagati i sasvim sigurno bi nama bilo samo teže.
Gošća Pres kluba je Katarina Preradović, novinarka Nedeljnika NIN.
Kako vi komentarišete ovo što će oko 3000 i malo više ljudi biti otpušteno iz državne administracije na nivou Republike, a ostaće još 28.000 zaposlenih? Meni je ta cifra zvuči mi neverovatno visoko, 28.000 u republičkoj administraciji.
Jeste, u pravu ste, Milice, ta cifra jeste visoka i to će naravno u perspektivi morati dodatno da se smanjuje. Neke su procene da... Dakle, i na lokalu i na državnom nivou ta cifra treba da se smanji za 50.000 ljudi ukupno, znači ovaj prvi udar od tih 14.000 ukupno bi bio samo zaista prvi. Naravno da ostaje pitanje hoće li naša vlast istrajati u tome i da li će se nakon te, uslovno rečeno, tih pregovora sa MMF-om kada ćemo mi ponuditi tih 14.000 zaposlenih manje se istrajati na tome i narednih godina do 2012-13. To zaista rešiti sukcesivno iz godine u godinu. Ono što mene kod tog plana vlade brine jeste kriterijumi po kojima će se to otpuštanje vršiti. Ja iskreno da kažem nemam ni malo poverenja u vladu Srbije u kriterijume koje će se tu sprovoditi. Nama je saopšteno da će načelnici, direktori svih ustanova, agencija, zavoda, pa čak i bolnice i škola na neki način ocenjivati svoje zaposlene. Ako mi znamo da su svi ti direktori, načelnici i svi drugi partijski ljudi, jer u zemlji Srbije nemoguće biti direktor bolnica da nemate partijsku knjižicu ili načelnik nekog sektora u nekom zavodu, da niste partijski čovjek, ja verujem da se oni neće usuditi da otpuštaju druge partijske ljude, nego da na udaru mogu biti zaista ljudi koji su stručnjaci, koji svoj posao znaju, a koji nemaju partijsku zaleđenu i partijsku knjižicu.
A nema nikog ko bi to mogao da kontroliše?
Koliko sam shvatila, ne. Vlada ima poverenja u svoje načelnike i direktore i prepustit će njima da odrede kojim je koristan, a ko nije. I to bi nas moglo dovesti u jednu situaciju da imamo opet preglomaznu administraciju punu nesposobnih ljudi sa partijskim knjižicama, a da u ovom prvom talasu, a i kasnije, zaista stradaju ljudi koji su stručni i koji nekako, da kažem, nose na svojim leđima tu administraciju. Jedino me drži nada da ni oni sami neće smeti da otpuste one ljude koji vuku čitav posao i koji ga najbolje znaju, ali znajući da kod nas partijska knjižica uvek ima jaču snagu od znanja i od stručnosti, bojim se da će kriterijumi biti takvi da će prvi otpasti najbolji ukoliko nemaju partijsku knjižicu.
Da vas pitam kao novinarku koja se tako dobro razume u ekonomiju, ali i šire mnogo od ekonomije, kako vi komentarišete ovo da mi imamo, ja sam nedavno saznala taj podatak, 104 agencije republičke?
To je zaista strašan podatak. Pisalo se dosta o tome da po nekoliko agencija, čak tri recimo, rade isti posao pa se bave zaštitom životne sredine na raznorazne načine. To je prosto udomljavanje partijskih kadrova koje je naravno ide preko leđa građana Srbije i svih poreskih obveznika i tome stvarno treba stati na put. Ali, dakle, opet kažem, ako su ti ljudi dovedeni zbog partijske knjižice, malo je verovatno da će biti otpušteni upravo zato što tu partijsku knjižicu posjeduju. I to je ono što dodatno brine. Slično se dešavalo i na lokalu, pa su naši ministri govorili kako su tamo pozapošljavane razne strine i tetke, ali ja se sad i dalje pitam hoće li te strine i tetke biti prve na udaru kod otpuštanja ili će to biti neki drugi ljudi koji su možda došli po konkursu i po nekakvom stvarnom znanju.
Da, evo sad vas molim za odgovor na jedno vrlo aktuelno pitanje, a to je ova zimska maltene temperatura koja je u celoj Srbiji i ispostavilo se da neki gradovi, u nekim gradovima ljudi ne plaćaju uopšte grejanje, struju, to je Bor, Priboj, Bajina Bašta, ima sigurno još nekih, i da bi oni mogli da ostanu bez grejanja u ovim danima i bez struje. Jesu li to neke socijalne kategorije koje moraju opstati pa plaćali ljudi ili ne, ili bi trebalo drugčije gledati?
U principu moralo bi se desiti da na neki način lokalna samouprava pomogne, jer je strašno da čitavi gradovi ostanu bez grejanja. Tu imate bolnice, škole, vrtiće, dakle decu koja ni na koji način čak ne mogu biti odgovorna za to jesu li njihovi roditelji platili grejanje ili ne. Slažem se da je situacija jako teška i da u mnogim gradovima i mnogi gradovi, pa čak i Beograd, ima velike probleme sa naplatom i tu se mislim mora nekakvim kampanjama marketinškim podići svest ljudi, ali ali ne u sred zimske sezone kada grejanje počne ostaviti ljude da se smrzavaju. Mislim da se moglo reagovati ranije na vreme, jer iz Udruženja Toplana Srbije od letos već govore da je prvo nužno poskupljenje grejanja, jer su toplane u velikim gubicima, a u gubicima su pre svega zbog nenaplaćenih potraživanja od građana i od privrede takođe. Tako da je država nekako imala sluha i osjećaja za sve to i lokalne samouprave koje su na kraju krajeva zadužene za grejanje, a ne država, dakle ne vlada Srbije, rešenja su morala da se nađu bilo putem nekih kampanja, bilo putem intervencija lokalnih samouprava koje bi pokrile te dugove, a ratim samima građana to potraživala, omogućile nekakvu otplatu dugova na rate ili kako god već da se nekakav način nađe. Mislim da je ovo ispalo najnesrećnije rešenje od svih i da se nama dešava ono što nam se uvek dešava, da u minut do 12 reagujemo na nešto što je moglo da se zna već od proleća.
A šta recimo ako Bor nema mogućnosti da plati, šta može se desiti tom gradu?
Tu je naravno uvek i država, dakle neko rješenje mora da se nađe i da se tim građanima omogući da imaju normalno snabdevanje gasom i da se normalno greju, jer ne mislite valjda da taj tako osiromašen i nesretan Bor sad treba da plati kroz to što će se još i cele zime smrzavati. Naravno, pri tome ja ne mislim da grejanje, struje ili bilo šta drugo treba da bude socijalna kategorija, ali mislim da neka vrsta, kao što sam rekla, reagovanja na vreme je mogla preduprediti sve ovo. Mogli su od proleća da omoguće tim građanima otplatu na rate, nekakve rate, pa bi se do danas jedan deo tog duga izmirio, te toplane bi imale dovoljno sredstava da kupe gas od NIS-a. Međutim, kod nas se i o tome pregovaralo uslovno rečeno kasno, pa je većina toplana tek krajem septembra ili početkom oktobra sa NIS-om potpisala ugovor o kupovini recimo mazuta i to po nešto višim cenama nego što je to bilo ranije, tako da su građani ostali zapravo i sa nedovoljno vremena da odreaguju, pogotovo oni koji su inače u teškoj materijalnoj situaciji. Znači, mislim da se neko rešenje moglo naći i kroz razgovore sa NIS-om, jer u toj situaciji država mora da interveniše, da na neki način sa NIS-om dogovori neku dinamiku isplate koja bi omogućila da gradovi funkcionišu.
Hvala vam lepo, bila je ovo Katarina Preradović, novinarka NIN-a.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Severina Vučković, koja na ovim prostorima rađe zovu sebe, održala je sinoć u Beogradskoj areni spektakularni koncert pred više od 15.000 posetilaca. Šou koji je počeo odom radosti, a završio se hitom Gas Gas u pratnji trubača, predstavio splitsku pevačicu kao sjajnu izvođačicu i autorku. Više od 80% publike zapravo su bile devojke, a na bini su pored sebe pojavili se i gosti Petar Grašo, Jelena Rozga, Nataša Bekvalac, Ana Bebić i njen prijatelj i kum Goran Bregović. U 2,5 sata, koliko je koncert trajao, Severina je promenila 20 toaleta, a koncert je bio izveden kao kabare sa puno scenografija, plesača i svetla.
I dobro, i zlo, svi su kao prijatelji, ali hvala im za to. Ja sam neka druga vrsta, ja bih iskreno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Energije, temelj saradnje Srbije i Rusije, tvrdi ministar za energetiku Petar Škundrić. Prioritet Srbije je obezbeđivanje hrane za ugrožene, najavio Rasim Ljajić. Barack Obama i Abdullah Gul razgovarali o stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini. U Beogradu trenutno 5 stepeni, tokom dana hladno i kišovito, maksimalna temperatura do 10 stepeni. I bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.